Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής και σήμερα ασχολούμαστε με μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες, κωμωδίες για την ακρίβεια, του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, από τη λεγόμενη χρυσή εποχή του, τότε δηλαδή που δημιουργούνταν οι εμπορικές mainstream ταινίες με όλους εκείνους τους αγαπημένους πρωταγωνιστές. Η συγκεκριμένη ταινία χαρακτηρίζεται από ένα σπαρταριστό σενάριο, ένα cast ηθοποιών με σπουδαίες προσωπικότητες και φυσικά πολύ πολύ μουσική, γιατί τι ελληνικός κινηματογράφος θα ήταν χωρίς μουσική και χιτάκια. Ο λόγος λοιπόν για το περίφημο «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» με τη Μάρο Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, που μας έδωσε πάμπολες ατάκες εκπληκτικές, οι οποίες έχουν καταγραφεί στη συλλογική μνήμη και μπερδεύονται στη γλώσσα μας ακόμη και σήμερα. Εξάλλου η συγκεκριμένη ταινία είναι πολύ γνωστή και από δύο ατάκες της που δεν ανήκαν καν στους πρωταγωνιστές. Αν κάποιος θέλει να κωδικοποιήσει το συγκεκριμένο φιλμ χωρίς να αναφέρει τον τίτλο του, μπορεί απλά να πει η ταινία με την τσιριμπίμ τσιριμπόμ ή το λα σουσουρελά και μπίγκο. Όλοι ξέρουν γιατί πράγμα μιλάμε. Αυτό βεβαίως είναι και μια άλλη απόδειξη ότι σε μια ταινία ή ένα θεατρικό έργο την αίσθηση δεν την κάνουν αποκλειστικά και μόνο οι πρωταγωνιστές πάντα, ηθοποιοί με δεύτερους και τρίτους ρόλους ή ηθοποιοί που κάνουν ενδεχομένως και ένα απλό περασματάκι, έχουν τη δυνατότητα με το ταλέντο τους να στιγματίσουν ολόκληρο το έργο. Η ταινία αυτή, εκτός από τους εξαίρετους ηθοποιούς και τον καταιγισμό της ατάκας που μας προσφέρει, έχει και ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Την υπέροχη μουσική της. Και η αφετηρία για το νέο αυτό επεισόδιο, που είναι αφιερωμένο στην Ιταλίδα από την Κυψέλη, είναι ακριβώς αυτό, η μουσική. Για την ακρίβεια, ένα εύθυμο ιταλικό τραγουδάκι, από το οποίο έχω προσωπικά και παιδικές μνήμες, επειδή συχνά πυκνά το σιγοτραγουδούσε η μαμά μου που είχε αδυναμία στην ιταλική γλώσσα και την ιταλική μουσική. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ταινία λοιπόν «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» είναι κωμωδία της Φίνος Φιλμ, μια παραγωγή του 1968. Ο Ντίνος Δημόπουλος είχε τη σκηνοθεσία και το σενάριο, το οποίο ήταν μια απόδοση, μια κινηματογραφική διασκευή αν θέλετε, του ομώνυμου θεατρικού έργου του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλιάδη. Καταλαβαίνετε ότι για την εποχή εκείνη, ταινία που σχετιζόταν με τον Τσιφόρο ήταν εγγυημένα σπαρταριστή. Με την ευκαιρία να σας πω κιόλας ότι στη διάρκεια της λεγόμενης χρυσής περίοδου του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου, της χρυσής 20ετίας, δηλαδή τις δεκαετίες 1950 και 1960 κυρίως, οπότε και άνθησε το λεγόμενο ελληνικό musical, ένα είδος με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, ήταν πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο θεατρικές επιτυχίες να γίνονται στη συνέχεια ταινίες με εγγυημένη τρόπον την άης πρακτική επιτυχία, γιατί βλέπετε αυτό ήταν το ζητούμενο. Ήταν η εποχή κατά την οποία οι ταινίες ανήκαν στις εταιρείες παραγωγής και όχι στους δημιουργούς. Δεν ήταν του σκηνοθέτη δηλαδή όπως λέμε σήμερα, η τάδε ταινία του Λάνθιμου ή του Αλμοδοβάρη του Σκορσέζε, τότε ήταν η ταινία της Φίνος Φιλμ και πάει λέγοντας. Κάποιες φορές αποδίδαμε, για τότε μιλάμε πάντα έτσι, την ταινία και στους πρωταγωνιστές, ειδικά αν ήταν από τους κορυφαίους του εγχώριου Star System. Λέγαμε για παράδειγμα η τάδε ταινία της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη ή του Κούρκουλου. Οι σκηνοθέτες δηλαδή της εποχής εκλαμβάνονταν ως συντελεστές της ταινίας και δεν είχαν τεράστια αυτενέργεια θέλω να σας πω, γιατί οι εταιρείες παραγωγής επέβαλαν τη δική τους βούληση επειδή έριχναν το χρήμα. Αυτό βεβαίως άλλαξε με το νέο ελληνικό κινηματογράφο, οπότε και οι ταινίες ανήκουν πλέον στους δημιουργούς τους, έτσι όπως είναι το σωστό και το πρέπον. Όσο για τους υπόλοιπους συντελεστές της Ιταλίδας από την Κυψέλη, αυτοί ήταν ο Γιώργος Αρβανίτης στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Βασίλης Σιρόπουλος στο μοντάζ, ο Μάρκος Ζέρβας είχε τη σκηνογραφία και τις χορογραφίες ο Γιάννης Φλερή. Η δική μνήμα θα πρέπει να γίνει στη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό, και τα τραγούδια ερμήνευαν η Πόπη Αστεριάδη με εκείνο τον χαρακτηριστικό λυρισμό της, μία από τις βασικότερες εκπροσώπους του λεγόμενου ελληνικού νέου κύματος, και η Δέσποινα Σταυρουλάκη. Τις σπαρταριστές, αξέχαστες στιγμές της ταινίας μας τις χάρισε ένα cast πρωταγωνιστών. Ήταν ένας προς έναν οι ηθοποιοί που είχαν επιλεγεί από τη Φίνος Φιλμ. Ακόμη και εκείνοι που είχαν τους δευτερότριτους ρόλους ήταν βαριά ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι ήταν η Μάρο Κοντού και ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Μπιάνκα και ο Αντώνης αντίστοιχα. Η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Γιάννης Βογιατζής υποδίονταν την αδελφή και το γαμπρό του Αλεξανδράκη. Ο Δημήτρης Νικολαίδης και ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, που μας χάρισαν και τις κορυφαίες ατάκες ολόκληρης της ταινίας, ήταν ο μεν πρώτος, ο μικροαπατεωνίσκος ξάδερφος της Κοντού, που επιστρατεύεται από το ζευγάρι ως υποτιθέμενος καθηγητής Ιταλικών, για να πιστεί η δύσπιστη Γιουλάκη, η Τούλα στην ταινία για την ιταλική καταγωγή της νύφης της, και ο δεύτερος είναι το απολαυστικότερο κουτσαβάκι της δεκαετίας του 60 στον ελληνικό κινηματογράφο, ιδιοκτήτης μιας τυπικής μπουζουκλερή που πουλά πενιές και μεταφέρει ρετσεβούτες για τα σπασμένα κοινό στις λυπητερές. Η Κέτη Παπανίκα, η οποία μιλά καλύτερα γαλλικά από ότι ιταλικά οι πρωταγωνιστές, να τα λέμε κι αυτά, υποδίεται τη Γλυκίτα τη Ρενέ, τη Γαλλίδα γειτόνισσα που ταράζει τον ψυχικό κόσμο του καταπιεσμένου Βογιατζή. Ο Γιώργος Γαβριλίδης είναι ο πρόξενος Τζον Πάρκερ που θέλει να παντρευτεί τη μαμά του Αντώνη και τη Στούλα στη Ρορό, την οποία υποδίεται με τη δέουσα λαϊκότητα που τη αρμόζει η Ηλέκτρα Καλαμίδου. Ενώ η Σιμώνη Ξινοπούλου είναι η Ελένη, η πανταχού παρούσα στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η Πυρέτρια. Η ταινία γυρίστηκε και έκανε πρεμιέρα μέσα στη Χούντα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το ιστορικό πλαίσιο της εποχής επέτρεπε μόνο ανάλαφρα, τυποποιημένα θέματα. Βέβαια, η τυποποίηση ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου, αλλά αυτά τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα και ενδεχομένως ένα άλλο επεισόδιο. Δεν έχουμε δηλαδή να περιμένουμε υψηλά νοήματα από μια κωμωδία που βγαίνει στις αίθουσες την 28η Οκτωβρίου 1968. Οι πηγές αναφέρουν ότι έκοψε 396.882 εισιτήρια και στην κατάταξη της χρονιάς έρχεται στην 11η θέση. Ήταν επιτυχία. Αν αναλογιστείτε ότι την ίδια ακριβώς σεζόν είχαν βγει 108 ελληνικές ταινίες. Βεβαίως δεν ήταν στην πρώτη δεκάδα, επιλαχούσα θα έλεγε κανείς, όμως είναι μία από τις πλέον πολυπεγμένες ελληνικές ταινίες στην τηλεόραση, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και οι ατάκες της είναι από τις πιο γνωστές, όπως είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή ήταν μια ταινία που δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται διαχρονική. Χούντα λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά φύγεται σε πρώτο πλάνο ένα κοινωνικό φαινόμενο που την εποχή εκείνη παρουσίαζε μια έξαρση θα λέγαμε. Και σε δεύτερη ανάγνωση στο story επισέρχεται και μια άλλη διάσταση με την οποία ίσως θα άξιζε να ασχοληθούμε. Ποιο είναι το θέμα της ταινίας? Η ξανομανία της Τούλας Σπανού, της αδελφής του Αντώνη. Η Τούλα είναι μια πλούσια με τυπική συμπεριφορά νεόπλου της. Ως πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, είναι η διαχειρίστρια της πατρικής περιουσίας και η ιδιοκτήτρια της βιοτεχνίας επίπλων, την οποία τρέχει με επιτυχία, όπως αφήνεται να εννοηθεί, ο σεμνός, χαμηλών τόνων και με ένα αξιόλογο μορφωτικό επίπεδο σύζυγός της, ο Πολυκράτης Πανός, ο Γιάννης Βογιατζής δηλαδή. Η Τούλα λοιπόν έχει προσβληθεί από την ασθένεια της εποχής στην ξενομανία. Η τάση αυτή βλέπετε ενέσκυψε με ένταση στην περίοδο της μετεμφυλιακής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, όπου κάθε τι το ξένο ήταν σωστό, εντυπωσιακό, άξιο μίμησης. Προσέξτε όμως, όχι το οποιοδήποτε ξένο, όχι. Ό,τι ερχόταν από τη Δύση, από τη Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν βλέπετε η περίοδος της άνθησης και του ελληνικού τουρισμού και ο κόσμος ερχόταν για πρώτη φορά σε επαφή με τους δυτικούς επισκέπτες χωρίς να χρειαστεί να βγει εκείνος έξω. Έτσι ότι συνήθειες, γούστα, εμφάνιση και συμπεριφορές έφερναν μαζί τους οι ξένοι στην Ελλάδα γινόταν αυτομάτως και άκρητα must, μόδα. Από αυτή την όσο έπασχε λοιπόν και η Τούλα της ιστορίας μας. Ο Αντώνης, ο αδελφός της, σπούδαζε στην Ιταλία ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος και η αυταρχική Τούλα του είχε απαγορεύσει να παντρευτεί Ελληνίδα μπασκλασερία γιατί οι Ελληνίδες νύφες ήταν ένα τίποτα μπροστά στις ξένες. Ο έρωτας όμως είχε άλλες βλέψεις και άλλα σχέδια για τον Αντώνη, ο οποίος στην Ιταλία γνωρίζει την Μπιάνκα, φοιτήτρια καλών τεχνών, η οποία πιο Ελληνίδα δεν γίνεται. ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος και το ζευγάρι παντρεύεται στην Ιταλία. Το πρόβλημα όμως είναι πώς η Τούλα θα δεχθεί για νύφη της μία κοπέλα με ιταλικό μεν όνομα, η οποία όμως κατάγεται απευθείας από την Κυψέλη. Και έτσι ο σκόπελος πρέπει να καμφθεί. Καταστρώνεται το σχέδιο και το ζευγάρι επιστρέφει στην Ελλάδα. Υποτίθεται ότι η Μπιάνκα είναι η Ιταλίδα μνηστή του Αντώνη, την οποία φέρνει στο σπίτι για να γνωριστεί με την οικογένειά του. Καθ' όλη τη διάρκεια της συμβίωσης, οι δυο τους, με τη βοήθεια του Παναγιώτη, του απατεωνάκου ξαδέρφου της Μπιάνκα και του γαμπρού Πολυκράτη, που τον έχουν ενημερώσει από νωρίς και ξέρει εξ αρχής το μυστικό, θα κάνουν ό,τι μπορούν, τη μια ακρότητα πίσω από την άλλη, προκειμένου η Τούλα να συχαθεί τις ξένες, να συχτηρίσει τα ήθη τους και την κουλτούρα τους και να υποδεχθεί επιτέλους την Ελληνίδα νύφη της. Φυσικά ο στόχος επιτυγχάνεται και η ταινία έχει happy end, όπως αρμόζει σε μια σωστή τίμια κωμωδία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είναι το θέμα του προσκηνίου, γιατί υπάρχει και ένα δευτερεύον θέμα, η λύση του οποίου δίδεται με στερεότυπα και έναν τρόπο που παραπέμπει ξεκάθαρα στην πατριαρχική κοινωνία της εποχής. Η Τούλα λοιπόν, εκτός από ξενομανής, είναι ακραία αυταρχική απέναντι σε όλους, και κυρίως απέναντι στον ταλέπορο σύζυγό της, τον Πολυκράτη, τον οποίο ταπεινώνει αδιάλειπτα. Ιδού λοιπόν το πρώτο στερεότυπο. Ο άνδρας είναι το θύμα μιας κακιάς γυναίκας. Και όταν λύνεται το πρόβλημα αυτό, λύνεται με έναν ακόμη πιο στερεοτυπικό τρόπο. Όταν η Τούλα ανακαλύπτει ότι η Μπιάνκα δεν είναι Ιταλίδα, αλλά Ελληνίδα, ξεσπά την οργή της στον Πολυκράτη, γιατί υποπτεύεται ότι ο σύζυγός της ήταν ενήμερος για την πλεκτάνη που στήθηκε σε βάρος της. Οπότε τι έχουμε? Το αντιξέσπασμα του Πολυκράτη, που σηκώνει για πρώτη φορά τη φωνή του και απειλεί με τη χρήση βίας. «Σκασμός εσύ», φωνάζει ο βοιατζής στη Γιουλάκη. «Πάψε πια, με έπριξες. Ποια είσαι, μωρέ? Επειδή έχεις λεφτά, να τα βράσω και τα λεφτά σου και σένα, ναι. Ένα σωσιομάρτυρας είμαι. Αλλά φτάνει πια. Τώρα ξύπνησε μέσα μου η αγανάκτηση. Και μην πεις λέξη, γιατί θα σου χώσω δυο σφαλιάρες που θα σου αστράψουν τα μάτια». Και ακολουθεί το άκρον άωτον της στερεοτυπίας, γιατί έκπληκτη η Τούλα, με γουρλωμένα μάτια, αναφωνεί εκστασιασμένη. «Καλέ, αυτός είναι άνδρας!» Και κάπως έτσι, με έναν τόσο απλό τρόπο, καταλήγει η κοινωνία στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα πρέπει να τρώει τις ψηλές της για να εκτιμά τον άνδρα. Ε, πώς σας φαίνεται?
Το σαλονάκι από Πολυσάνδρα το...
Άστο το σαλονάκι. Άκουσες, ε? Δεν μου λες, Πολυκράτη, εσύ το ήξερες?
Ποιο?
Ότι η Μπιάνκα είναι Ελληνίδα.
Όχι, δεν έχω σχέση με τα γραφεία ελέγχου διαβατηρίων.
Δηλαδή, μας κοροϊδέψανε όλους, ε? Και ο γιος σου, Αντώνης μου.
Αγαπητή μου, πρέπει να παραδεχθείς ότι είσαι μπούρδα. Πώς αλλιώς θα σε έπαιρνε?
Σιωπή, Πολυκράτη, δεν θα μιλήσει κανένας, μόνο εγώ.
Μάλιστα, το λιγκουαφόν της οικογενείας.
Σκασμός!
Σκασμός εσύ! Πάψε πια! Με έπρεξες! Ποια είσαι, μωρέ? Επειδή έχεις λεφτά, να τα βράσω τα λεφτά σου και σένα, ναι.
Μαμά, τον ακούς? Κύριε Τζόνι, είσαι μάρτυρας.
Όχι! Μάρτυρας είμαι εγώ! Ο σιωμάρτυρας! Αλλά τώρα φτάνει πια. Τώρα ξύπνησε μέσα μου η αγανάκτηση. Άξις! Και μην πεις λέξη, γιατί θα σου χώσω δυο σφαλιάρες που θα σου αστράψουν τα μάτια.
Καλέ, αυτός είναι άντρας.
Τώρα το κατάλαβες. Είναι 25 χρόνια που ενηλικιώθηκα.
Πάντως, της μιλάς πολύ άσχημα.
Shut up! Φούλωστο πια! Φούλωστο! Να μην φας σφαλιάρα αφρικάνια!
Γορίλα μου εσύ!
Της παραπάνω σκηνής έχει προηγηθεί η αποκάλυψη. Ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, ο ιδιοκτήτης της Μπουζουκλερή, μετά τα επεισόδια που έγιναν το προηγούμενο βράδυ στο μαγαζί του, πάει στη βιοτεχνία επίπλων της οικογένειας Πανού για να πληρωθεί τα σπασμένα. Και εκεί έχουμε τον επικό διάλογο της Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ.
Μέρα.
Καλημέρα σας.
Ο κύριος Πολυκράτης Πανός, Ανθέων 47, παρακαλώ.
Ορίστε, τι θέλετε, είμαι η γυναίκα του.
Δεν βλέπω το πρόσωπο.
Ναι, αλλά ποιον θέλετε?
Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
Βουτυράτος?
Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική?
Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι.
Δεν το ξέρω.
Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι, μαδάμ.
Τι είναι αυτό?
Η λυπημένη θλίψη.
Λογαριασμός.
Πω, μαδάμ, δουλεύεις με διπλό καρμπιλάτε.
18.000 δραχμές λογαριασμό, καλά ποιος υπογράφει?
Διάβασε το στερόγραφο.
Αντώνιος, ο Αντώνης.
Ουδέν αληθέστερον τούτου.
Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 αρχμών πράγματα.
Δεν αγόρασε.
Αλλά.
Ρήμαξε.
Ρήμαξε.
Το κατάστημα πουλάει πενιές.
Πενιές, τι είναι αυτό.
Αναστενάρικες.
Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια.
Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο.
Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό.
Με την αψηλή.
Τι πιάνε καλέ καλέ.
Καλά τι ήπιανε.
Δεν ήπιανε.
Τότε.
Ζήγησης, προσοχή ανάπαυσης. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η τσιριμπίμ τσιριμπόμ και ένας άλλος.
Κοντός.
Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε.
Λοιπόν.
Εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απήγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μια στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα.
Η Μπιάνκα.
Και ποιον διάλεξε να βαρέσει. Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
Και αρπαχτήκανε.
Τι θα κάνανε. Θα κανελώνανε το ριζόγαλο.
Μα αυτό είναι βάρβαρο.
Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
Παρακάτω, παρακάτω.
Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
Γι' αυτό είναι με τσιρότα, Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία.
Όχι. Καθαρίσανε μόνοι τους.
Καθαρίσανε.
Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά.
Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα λόγατα.
Την άλλη παρέα.
Πέντε και σκονιάσανε.
Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη.
Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο.
Και μείνανε οι δικοί μας.
Στους τελικούς ναι, και το χαρτί.
Ούρα, ούρα!
Να πας να κάνεις ανάλυση.
Δηλαδή τους κανάνε σε μια χαρά η Ιταλίδα.
Παρδόν, δεν το πιασε αυτό.
Η Ιταλίδα, η ψηλή.
Η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
Όχι και η Ιταλίδα.
Τι?
Δεν είναι η Ιταλίδα.
Η ψηλή είσαι βέβαιος.
Όχι και η Ιταλίδα. Αφού τα μιλάει και ο Μόρτικα. Ξέρεις πως με είπε. Για λαντζίτερ βίση.
Μα είσαι βέβαιος.
Καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι.
Σ, παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman.
Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι Ιταλίδα.
Καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω. Το Γιάννη που πορπατάει.
Johnny Walker.
Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
Λοιπόν.
Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισό μάγκα μου κάνει. Ωραίες κουβέντες.
Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω.
Πού σε, δεν με εξοφλάς και να πέσεις.
Θα σε εξοφλήσω, στείλε το πρωί, για τώρα δεν έχω μετρητά.
Παίρνουμε και επιταγάς.
Το πρωί.
Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπιν τσιριμπόμπ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαραντάν.
Για μας.
Σπαρταριστή φυσικά είναι και η σκηνή της πρόσληψης του Δημήτρη Νικολαίδη, του Παναγιώτη δηλαδή, του μικροαπατεωνάκου ξαδέλφου της Μπιάνκα, που καλείται έναν διαμοιβής να υποδηθεί τον καθηγητή των Ιταλικών. Όταν η Μάρο Κοντού τον ρωτά, μια που γνωρίζει το ποιόν του, με τι ασχολείται τώρα, ο ίδιος στοϊκά απαντά πως οι δουλειές δεν πάνε καλά, διότι όπως λέει άνοιξε ένα κατάστημα αλλά τον βάλανε φυλακή. Γιατί διερωτάται η Μάρο Κοντού, έκανες χρέη? Όχι, απαντά με φυσικότητα ο Παναγιώτης, το άνοιξα νύχτα με λωστό. Και έτσι φυσικά, μια που θα αμυφθεί, δέχεται να κάνει το δάσκαλο των Ιταλικών. Μόνο που υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν γνωρίζει γρή Ιταλικά. Παρά μόνο κάτι στιχάκια, ο Θεός να τα κάνει, από ένα Ιταλικό τραγούδι όπως λέει. Και για του λόγου του αληθές, προχωρά στην επιβεβλημένη επίδειξη. Την άλλη επική ατάκα που έμεινε γνωστή για να χαρακτηρίζει επίσης όλη την ταινία με το αναγκαίο εννοείται αξάν. Συνεπώς, τα Ιταλικά του Παναγιώτη ήταν κάπως έτσι. Questa piccolissima serenata con fil di voce può cantar un innamorato, ananamorata, la susurella, la susurella. Αξέχαστη βεβαίως θα μείνει και η σκηνή του υποτιθέμενου στριπτής. Είναι θεωρητικά το τελειωτικό χτύπημα που έχει σχεδιάσει το ζευγάρι για να κάμψει την ξενομανία της Τούλας. Η Μπιάνκα υποτίθεται ισχυρίζεται ότι είναι χορεύτρια σε καμπαρέ, με ειδικότητα τον αισθησιακό χορό και κάνει επίδειξη του ταλέντου της μπροστά στην οικογένεια του Αντώνη. Το στριπτής της Μάρος Κοντού έμεινε στην ιστορία του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου, διότι είχε μεν ολόκληρο τον αισθησιασμό που απαιτούνταν, αλλά εντάξει, είπαμε κιόλας, δεν θα ήταν και εντελώς ρεαλιστικό το αποτέλεσμα. Εξάλλου, ήταν ήδη αρκετά τολμηρό για την εποχή του κουστούμι, με το οποίο έμενε υποτίθεται στο τέλος του στριπτίζ. Μια Μάρο Κοντού βέβαια, το λιγότερο θεά σε εκείνη τη σκηνή, η οποία φυσικά συνοδεύεται από απίστευτη ατάκα. Όταν Αντώνης και Μπιάνκα ενημερώνουν την Ντούλα ότι η νύφη της θα πάει σε νυχτερινό κέντρο να κάνει στριπτίζ, αναφωνεί έντρομη γιατί ξενομανής ξενομανής, αλλά κατά βάθος πιο Ελληνίδα πεθαίνεις, είναι όπλουτη. «Στριπτίζ δηλαδή που γδύνονται», ρωτά αποσβολωμένη, για να πάρει τη φυσικότατη απάντηση του αδελφού της, άμα κάνουμε μια δουλειά να την κάνουμε σωστά. Και τότε ξεχνά την ευρωπαϊκή της άβρα, τους τρόπους της και την ιστορία της οικογένειάς της και απευθυνόμενη στην Ιταλίδα όπως νομίζει μέλους ανήφη της, ρωτά εν εξάλλου όπως ακριβώς θα έκανε μια βέρα Ευρωπαία στη θέση της. «Μωρή σου, στριψε! Είσαι με τα καλά σου που θα πας να τσιτσιδώνεσαι μπροστά στον κόσμο!» Από εκείνο το πρώτο μέρος της ταινίας, που υποτίθεται Αντώνης και Μπιάνκα αποδομούν την περσόνα της χειραφετημένης και ανερυθρίας της Ευρωπαίας, η Ιταλίδα νύφη παρουσιάζεται ως πολύ αλέγκρα και βιβάντε, άνθρωπος του γλεντιού, του τραγουδιού και του χορού, που κάθε τόσο ξεσηκώνει τον κόσμο με την κιθάρα και τα τραγούδια της. Βεβαίως, είναι ακόμα η στιγμή που η Τούλα βρίσκει τα καμώματα της Ιταλίδας χαριτωμένα και έτσι έχουμε την πασίγνωστη σκηνή της Ταραντέλλας.
Chiesi aiuto Sant'Antonio, santo belli innamorati, e mi ha detto che a sto mondo, ma son troppi gli sperati.
Ho bisogno di danaro, poco poco più passato.
Ti canete vos? Καλή βραβεσία, έγινε καφέ σαντά.
Πάψε, μαμά.
A tua figlia che mi ama, ben regalo voglio far.
Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, mi metto a pagare. Mamma rosa, sono tanto innamorato. Con la bella tua figliola, ma sono troppo sacrinato.
E si, te dragudas?
Δεν έχω μουσική κατάρτιση.
Γρουσούζι.
Νοτέγω σόλτι, νοτέγω φορτούνα, σπούντα λα λούνα, σπούντα λα λούνα. Νοτέγω σόλτι, νοτέγω φορτούνα, σπούντα λα λούνα, μη μέτω παντά. Μάμα ρόζα, σόνο τάντο ενάμωρατο, πού λα βέλα τουα φιλιόλα, μα σον τρόπο σπαντρινάτο.
Επιτέλους τραγουδάς!
Όχι, δεν τραγουδάω. Η μάμα με ξενύχιασε.
Μάμα ρόζα, σόνο τάντο ενάμωρατο, πού λα βέλα τουα φιλιόλα, μα σον τρόπο σπαντρινάτο.
Προφανώς και πρόκειται για Ταραντέλλα. Εξάλλου ο Ρενάτο Καροζόνε, μια μορφή του ιταλικού τραγουδιού, το άστρο του οποίου έλαμψε εκεί στα μέσα του 20ου αιώνα, ήταν ο σύγχρονος εκφραστής του παραδοσιακού ναπολιτάνικου τραγουδιού, ο οποίος κατάφερε μαζί με άλλους συμπατριώτες του, μουσικούς, δημιουργούς και ερμηνευτές της εποχής του, να εκτοξεύσει την απήχηση του ιταλικού τραγουδιού σε διεθνή επίπεδα. Γεννήθηκε στην Νάπολη το 1920 και οι γονείς του τον ενθάρρυναν να αναπτύξει το μουσικό ταλέντο που έβλεπαν ότι είχε. Βλέπετε, ο πατέρας του εργαζόταν ως ταμείας σε ένα θέατρο και ήταν αρκετά εξοικειωμένος με τον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί ο ιταλικός νότος της εποχής δεν ήταν και ό,τι πιο προοδευτικό θα μπορούσε να υπάρξει, έτσι. Σπούδασε λοιπόν στο οδείο της Νάπολη και στα 17 του πήρε πτυχίο και κέρδισε την πρώτη του δουλειά. Θα ηγούνταν ενός συγκροτήματος στην Ερυθρέα της Αφρικής. Ο ίδιος και η πολυμελής μπάντα του εμφανιζόταν στο κλαμπ Οντεόν της Αντίς Αμπέμπα, κάνοντας τεράστια επιτυχία. Το όνομά του είχε γίνει συνώνυμο της διασκέδασης για ολόκληρη την περιοχή. Μέσα σε ένα χρόνο, όλα αυτά συνέβαιναν το 1938, γνώρισε και τη μετέπειτα σύζυγό του, τη Λίτα, που εργαζόταν ως χορεύτρια στο κλαμπ. Όμως την επαγγελματική και προσωπική επιτυχία ήρθε να διακόψει απότομα και καταλυτικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, γιατί ο Ρενάτο κλήθηκε στο μέτωπο της Αιθιοπίας. Το 1946, μετά τον πόλεμο, επέστρεψε στην Ιταλία. Διαπίστωσε όμως πολύ γρήγορα ότι αφενός η καριέρα στην Αφρική δεν είχε σταθεί ικανή να τον κάνει γνωστό στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αφετέρου είχε λείψει και αρκετά χρόνια στον πόλεμο. Και έτσι, αγαπώντας πάντα τη μουσική, ξεκίνησε ξανά από το μηδέν. Εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα, με μικρά σχήματα, αλλά επειδή αφουγκραζόταν και τις μουσικές τάσεις της εποχής του, στράφηκε στη χορευτική μουσική, δίνοντας μια προσωπική πινελιά στο αγαπητό όλων swing. αρχίζει να γίνεται γνωστός και το 1949 καλείται να αναλάβει ολόκληρο το πρόγραμμα της βραδιάς των εγγενείων σε ένα πολυτελές κλαμπ. Αρχικά δημιουργεί το τρίο Καροζόνε με τον ίδιο στο πιάνο και το τραγούδι, έναν κιθαρίστα και έναν ντράμερ. Πολύ γρήγορα το τρίο γίνεται κουαρτέτο και στο σχήμα προστίθενται επιπλέον μπάσο, δεύτερη κιθάρα και βιολί. Η δεκαετία του 50 είναι η χρυσή εποχή του Καροζόνε. Το συγκρότημά του με σταθερή πια σύνθεση είναι όλο ένα και πιο δημοφιλές, τα τραγούδια του γίνονται φοβερές επιτυχίες, οι πωλήσεις εκτοξεύονται και η φήμη του περνά τα σύνορα της χώρας του. Τα ραδιόφωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν τα τραγούδια του χορευτικά στη συντριπτική τους πλειονότητα, μολονότι οι δημιουργίες του κινούνται από τις ναπολιτάνικες ταραντέλες έως συνθέσεις που ξεσηκώνουν το κοινό σε ρυθμού swing. Οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν τον Καροζόνε και την πολυμελή του μπάντα και το 1957, χρονιά κατά την οποία συνδέθηκε και το Μαμαρόζα, ξεκινά μια πολύμηνη και τρελά επιτυχημένη περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες που κορυφώθηκε με τη μνημειώδη εμφάνισή του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Έτσι ο Ρενάτο Καροζόνε μαζί με τον Ντομένικο Μοντούνιο, ξέρετε, ο τραγουδιστής του περίφημου Βολάρε. Είναι οι πρώτοι Ιταλοί μεταπολεμικά που κάνουν σουξεδάρες και μπαίνουν στα τσάρτς των Ηνωμένων Πολιτειών με τραγούδια σε ιταλικό στίχο, δημιουργώντας φυσικά τη μόδα του ιταλόφωνου τραγουδιού που θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια ακόμα μέχρι και τη δεκαετία του 70. Ο Καροζόνε ήταν ο μέτρο των live εμφανίσεων και παρά την τρελή του επιτυχία μας άφησε μόνο 4 άλμπουμ με ηχογραφήσει στούντιο. Ο Ρενάτο Καροζόνε είναι ο δημιουργός ενός πασίγνωστου τραγουδιού που έχει μεταφραστεί και έχει διασκευαστεί σε πολλές γλώσσες, ακόμη και στα ελληνικά. Δεν είναι άλλο από το σκοπτικό βουοφάρλα αμερικάνο, το οποίο σε ένα πολιτάνικη διάλεκτο λιδωρεί την αμερικανολατρεία των Ιταλών που έφτανε τα όρια της μανίας. Το συγκεκριμένο τραγούδι εξακολουθεί να παίζεται και στις μέρες μας σε διάφορες χορευτικές διασκευές, στα κλαμπ και τις δίσκο όπου αυτές έχουν απομείνει ακόμη, ενώ η ελληνική βερσιόν, για να ακριβολογούμε, η ελληνοϊταλική βερσιόν του, που περιλαμβάνει και το πρωτότυπο ρεφρέν, ανήκει στον αγαπημένο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Πρόκειται για το τραγούδι «Σαν Αμερικάνος» από το άλμπουμ «Οι Άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο» του 2012, σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου. Το ερμηνεύουν από κοινού ο Λαβρέντης και ο Τονίνο Καροτόνε με τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή του και ένα ιδιόμορφο γρέζι. Το 1960 ο Ρενάτο σοκάρει τους πάντες στην Ιταλία. Βρίσκεται στο απόγειο της δόξας του. Θεωρείται ένας από τους πρεσβευτές της ιταλικής μουσικής στο εξωτερικό. Τα ραδιόφωνα παντού παίζουν τις επιτυχίες του, σκαρφαλώνει στα τσάρτς Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών και όπου εμφανίζεται γίνεται το αδιαχώρητο. Κι όμως εκείνος ανακοινώνει την αποχώρησή του από τη μουσική σκηνή και δημιουργία. Ήταν τέτοιο το σοκ που κυκλοφόρησε ο αστικός μύθος ότι για κάποιο ανεξήγητο και σκοτεινό λόγο είχε δεχθεί απειλές από τη μαφία. Φυσικά ο λόγος ήταν άλλος, τον οποίο ο ίδιος ο Καροζόνε είχε εξηγήσει, αλλά η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε εύκολα να γίνει πιστευτός και έτσι είχε προκληθεί σουσού. Ήταν πολύ διορατικός μουσικά και είχε αντιληφθεί πως διαμορφώνονταν οι τάσεις. Έβλεπε ότι το rock and roll ερχόταν στο προσκήνιο σαρωτικά, ολοένα και πιο δυναμικά, και ένιωθε ότι το swing που υπηρετούσε ο ίδιος και οι ταραντέλες του θα έσβηναν. Δεν ήθελε να χρεωθεί την αποτυχία και γι' αυτό είχε δηλώσει «Προτιμώ να αποσυρθώ τώρα μόνος μου, παρά να με αναγκάσει ένα άλλο μουσικό είδος, να πετάξω στα σκουπίδια κοπιαστική δουλειά τόσων χρόνων». Λοιπόν το είπε και το έκανε. Σταμάτησε τις εμφανίσεις και τη σύνθεση και αφοσιώθηκε στη ζωγραφική που ήταν το άλλο μεγάλο του μεράκι. Ήταν ένας θρυλικός δημιουργός παρόλα αυτά για την Ιταλία. Βέβαια, στα μέσα της δεκαετίας του 70, σε μια εποχή που η ιταλική τηλεόραση δημιουργούσε τα πανάκριβα και εντυπωσιακότατα μουσικοχορευτικά σόου, βλέπε Ραφαέλα Καρά για παράδειγμα, ήταν οι πρώτοι διδάξαντες εξάλλου του είδους οι Ιταλοί, όπως ίσως θα ξέρετε, ο Καροζόνε έκανε μια επαιτειακή εμφάνιση με την τηλεθέαση να χτυπά κόκκινο. Έκτοτε, σποραδικά εμφανιζόταν σε τέτοια σόου στην τηλεόραση ή σε μουσικά φεστιβάλ όπως το εμβληματικό Σαν Ρέμο Προφανώς όχι στο διαγωνιστικό μέρος, έτσι. Και όλο αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80. Παρ' όλα αυτά, δεν επέστρεψε ποτέ από το 1960 και μετά στη δισκογραφία ή στις σταθερές live εμφανίσεις. Το Μάμα Ρόζα, λοιπόν, είπαμε, ήταν μια από τις επιτυχίες του. Όχι η μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά μια εύθυμη ταραντέλα που ξεσήκωνε τον κόσμο να χορέψει. Ένα χαριτωμένο ιταλικό τραγουδάκι, σκοπτικό όπως πάντα σχεδόν στον Καροζόνε, όπου ένας ερωτευμένος νέος παρακαλεί τη Ρόζα, τη μητέρα της αγαπημένης του, τη Μάμα Ρόζα, να του επιτρέψει να παντρευτεί την κόρη της. Ο ερωτοχτυπημένος μας ξέρει πολύ καλά και λέει, το δηλώνει ο άνθρωπος ευθαρσός, ότι είναι απένταρος και άτυχος και πως το έχει ρίξει στα τάματα και τις προσευχές στον Άγιο Αντώνιο, τον οποίο επικαλείται ως προστάτη των ερωτευμένων, λέει, για την αγάπη της κοπέλας του. Και για να δελεάσει την υποψήφια πεθερά του, φτάνει στο σημείο να της υποσχεθεί ότι μόλις γίνει γαμπρός της, θα φροντίσει να αποκαταστήσει και εκείνη και να της βρει ένα νέο σύζυγο. Αυτό λοιπόν το χαριτωμένο τραγουδάκι πεζόταν στα ραδιόφωνα και της Ελλάδας στη δεκαετία του 60, θεωρώ δε πολύ πιθανό να είχε κυκλοφορήσει και σε 45 δισκάκι. Πάντως ήταν ήδη γνωστό όταν επελέγει από την παραγωγή του μια Ιταλίδα από την Κυψέλη να ενσωματωθεί στο σενάριο της ταινίας. Φυσικά, κάπου εδώ θα πρέπει να αποδώσουμε και τη δέουσα τιμή στον Νίκο Μαμαγκάκη, το ρεθεμιώτη συνθέτη που έγραψε τη μουσική για δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έχοντας υπάρξει σταθερός συνεργάτης του Ντίνου Δημόπουλου, ήταν αναπόφευκτο να ντύσει μουσικά και το Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Ο ελληνικός κινηματογράφος είχε μια ιδιαιτερότητα που έχει ήδη ερευνηθεί και μελετηθεί, και αυτή ήταν η σχέση του με τη μουσική. Η παραγωγή της εποχής, κατανοώντας πλήρως το θυμικό του Έλληνα θεατή, δεν έντυναν απλά τις ταινίες με μουσικά θέματα πρωτότυπα ή διασκευασμένα. Τα τραγούδια των ελληνικών ταινιών γράφονταν για τις ταινίες και ήταν οργανικά ενταγμένα στην πλοκή του έργου. Μέσα από τις ταινίες γινόταν επιτυχίες και πολύ συχνά η δισκογραφία ακολουθούσε το φιλμ. Έτσι λοιπόν το Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη είναι το φιλμ στο οποίο ακούγεται ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια του λεγόμενου ελληνικού νέου κύματος, από την Πόπη Αστεριάδη, μία από τις κύριες ερμηνεύτριες του ρεύματος. Το τραγούδι δεν είναι άλλο από το «Σκληρό μου αγόρι χλωμό παλικάρι», σε μουσική φυσικά του Νίκου Μαμαγκάκη και στίχους του Ντίνου Δημόπουλου. Η εποχή που γυριζόταν η ταινία ήταν η ίδια, στην ίδια χρονική συγκυρία, με το νέο κύμα και το ζενίθ του. Ήταν μια καλλιτεχνική προσπάθεια που είχε γεννηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 και είχε ως στόχο να ανανεώσει και να μεταφέρει σε πιο ποιοτικά μονοπάτια το ελαφρό ελληνικό τραγούδι, δίνοντάς του έτσι μια έντεχνη, θα λέγαμε, διάσταση. Τον όρο βέβαια νέο κύμα δανείστηκε ο Γιάννης Πανός, που το βάφτισε, από την Nouvelle Vague του γαλλικού κινηματογράφου που μεσουράνησε περίπου μία δεκαετία νωρίτερα. Οι μουσικές συνθέσεις του νέου κύματος είχαν εκφραστικότητα και λυρισμό, αλλά παράλληλα λιτή ενορχίστρωση με μελαγχολικά θέματα που έμοιαζαν πολύ με τη θεματολογία της μπαλάντας. Οι ναοί του νέου κύματος ήταν οι περίφημες μπουάτ της εποχής, όπου η έμφαση δινόταν στις ερμηνευτικές ικανότητες του τραγουδιστή, τον οποίο συνήθως συνόδευε μια κλασική κιθάρα ή ένα πιάνο. Η Πόπη Αστεριάδη μαζί με την Αρλέτα, τη Ρένα Κουμιώτη, την Κέτη Χωματά, τον Μιχάλη Βιολάρη, τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Κώστα Χατζή, τον Γιώργο Ζωγράφο, ήταν από τους κυριότερους ερμηνευτές του νέου κύματος, που αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του μεταπολεμικού ελληνικού τραγουδιού και σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Έτσι λοιπόν, ολόκληρο το soundtrack της Ιταλίδας από την Κυψέλη θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένα ιστορικό μουσικό τεκμήριο για τη μουσική δημιουργία των 60's. Το backstage τώρα της ταινίας δεν είχε ιδιαίτερη ίντριγκα. Είπαμε, οι εποχές ήταν περίεργες. Η αρχική σκέψη της Φίνος Φιλμ ήταν να γίνουν και κάποια γυρίσματα στην Ιταλία, ειδικά στην αρχή όταν περιγράφεται η σχέση της Μπιάνκα και του Αντώνη στην ταινία. Η οικονομική δυνατότητα υπήρχε και φυσικά τα πλάνα από τη Ρώμη Φερρυππίν θα ήταν μια πολύ καλή διαφήμιση για το φιλμ, γιατί οι γυρίσματα τέτοιου είδους στο εξωτερικό έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. τα σχολίαζαν οι εφημερίδες και τα περιοδικά και το κοινό ανυπομονούσε να δει τις ταινίες για να απολαύσει τους αγαπημένους του ηθοποιούς, αλλά και για να δει εικόνες από μέρη φημισμένα, στα οποία δεν μπορούσε τόσο εύκολα να ταξιδέψει. Όμως η Χούντα δεν έδωσε την άδεια να βγει συνεργείο στο εξωτερικό για να γίνουν τα γυρίσματα, λόγω των άτακτων, ας το πω έτσι, φρονημάτων του Αλέκου Αλεξανδράκη. Και έτσι όλα τα υποτιθέμενα πλάνα της Ιταλίας είναι γυρισμένα στο στούντιο. Επίσης, έχει λεχθεί ότι ο Νίκος Γαλανός είχε διεκδικήσει και μάλιστα με σθένος το ρόλο του Αντώνη, αλλά ήταν μικρός σε ηλικία και μικρό δείχνε επιπλέον, οπότε θα υπήρχε ένα περίεργο ηλικιακό χάσμα, περίεργο για την εποχή, ανάμεσα σε ένα παντρεμένο ζευγάρι, όπου ο σύζυγος ήταν ο Νίκος Γαλανός και η σύζυγος η πληθωρική παρουσία της Μάρος Κοντού. Έτσι ο ρόλος έμεινε οριστικά στον πάντα αριστοκρατικό Αλέκο Αλεξανδράκη.
Mamma rosa, bello il cielo, azzurro il mar, ho bisogno d'un favore, te lo vengo a domandar. mamma rosa, sono tanto innamorato della bella tua figliola, ma son troppo squattrinato. Chiesi aiuto a Sant'Antonio, santo degli innamorati, e mi ha detto che a sto mondo sono troppi disperati. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, mi metta fria. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, mi metta fria. mamma rosa, se il marito dovrò far, io verrò nella tua casa con tua figlia ad abitar. mamma rosa, se mi fai questo favor, ti prometto di trovare un marito anche per te. Ho bisogno di danaro, poco poco può bastar, a tua figlia che mi ama un bel regalo voglio far.
Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna e mi metto via. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna e mi metto via. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna e mi metta fria.
Mamma rosa, se mi fai questo favor, ti prometto di trovare un marito anche per te.